Poďme na to otázky, aby sme si to teda.
Dobre. Je niekto, kto sa chce opýtať napriamo? Ja sa spýtam, že čo v prípade, že teda za ten človek teda to, aby sa pohol, je to na ňom, ale nemá silu to vykonať. V zmysle, že Ježiš hovorí, mladenec, hovorím ti, staň, že jednoducho je obeťou nejakých ťažkých, to, čo, čomu sa venujem, že teda bol tvrdý otec a tak ďalej. V prípade za syn, ten chalán si to uvedomuje, že nevie sa tak nejakým spôsobom pohnúť. Ani sa už na toho otca nehnevá, ale proste je to mimo toho zlého, ale jednoducho, že nemá silu vykonať také konkrétne kroky k takému vlastnému uvedomeniu, vlastnému, že aby sa akoby vymanil spod vplyvu tých ťažkých vecí, ktoré si z detstva nesie.
Ako tam, ja by som mu poradil naozaj, aby troška bol trpezlivý aj sám so sebou, že Boh predsa vie, že začal niekde na minus 20, hej, tú cestu životom. Keď niekto mal kvalitnú rodinu a aj super otca začal na plus 25, tak to asi, keď sa bude takto porovnávať, tak to nedoženie nejakým spôsobom, ale možno každé malé víťazstvo už by oslavoval, ako to pápež František hovorí, že na tej ceste za pánom, že oslavujte každé malé víťazstvo, že to vám dodá silu a priniesie také požehnanie, že nemajte hneď veľké vízie svojho života. A ja si myslím, že aj sám ten človek sa naozaj nepohne, že on potrebuje možno aj spoločenstvo chlapov, ktoré je pre neho také akceptujúce, ktoré ho nezahambuje s tým, že sa nevie pohnúť a on sám sa vie v tom vlastnom tempe jemu vlastnom niečím inšpirovať a v malom sa posunúť. Pre neho to môže byť veľké víťazstvo, pre mňa to môže byť smiešné, hej, ale asi tak by som k tomu povedal.
Ďakujem. Aké sú príznaky posadnutia?
Viete čo, to by sme mohli naozaj rozprávať. Základná vec, ktorú exorcista musí vždy urobiť, aspoň mu to teda radí inštrukcia pápežská Jana Pavla II., že predtým, ako pristúpi k exorcizmu, tak by mal by ten človek prejsť nejakým rozhovorom psychologom alebo klinickým psychiatrom, ktorý ho diagnostikuje a vylúči, že tie javy, ktoré sa tam dejú, majú prirodzenú príčinu, čiže psychologickú. Okrem prípadov, keď to bolo zjavné, hej, počasie aj ten exorcista získa nejakú skúsenosť a povie si, že tak toto nemá nič spoločné s psychológiou. Aj keď vám niekto lieta na stoličku, tak asi nebude mať nejakú psychózu alebo poruchu osobnosti. Tej stoličku to moc nepomôže, je na zdvihnutie. Tak to už sú samozrejme prípady, kde to možno nekonzultujete, také jasné, ale to sú zriedkavé veci, ale ináč som aj ja to konzultoval aj v Trnave s takými známymi odborníkmi, ktorí mi potom zavolali, že vieš čo, Leo, že toho človeka som si nechal, ale to je to taká zvláštna psychóza, ale je to moja vec, hej. Alebo mi zavolal, vieš čo, tak toto akože to si zober, toto s tým, to neviem ja nič s tým pohnúť, to som nedá diagnostikovať.
Je to moja vec ako mňa psychiatra, alebo mňa psychologa, že zostáva u mňa, že treba to riešiť.
Áno, presne tak.
Toto je taká.
Čiže len toľko, ako tie prejavy môžu byť rôzne. Viete, častokrát sa tá posadnutosť podobá na psychózy, ktoré sú možno priťahnuté za vlasy, alebo ešte extrémnejšie prejavy tých psychóz. Takže tam treba byť naozaj veľmi múdry. A cirkev je v tomto veľmi múdra. Hej. Ide o to pomôcť tomu človekovi, keď problém má psychickú príčinu, nech ti pomôže odborník, psychológ. Keď má duchovnú príčinu, tak ideme ťa teda liečiť to modlitbou za oslobodenie, ktorou je exorcizmus.
To je taká podobná, že ako zistím, že som posadnutý diablom? Je to v mužskom rode otázka?
No, veľmi rýchlo, ale za prvé to zistí aj tvoja rodina, aj ty. Ako to nie sú len nejaké pocity, hej, že cítim sa blbo. To sú viditeľné vonkajšie veci, ktoré skrátka sú neprirodzené a tak nadprirodzené, že to poznačí celú rodinu. Keď ľudia rozmýšľajú o tom, či som posadnutý alebo nie som, tak ja im odpoviem, že nie sú, hej, keď nad tým rozmýšľaš. To je také, keby ste sa pýtali, tak mám prebitú nohu klincom, či nemám? No tak buď máš, alebo nemáš, to vidíš, nie? Takže toto naozaj je veľmi jasná vec. Samozrejme, že sú potom nejaké subtilnejšie veci, kedy tam môže byť nejaký iný vplyv diabla, ktorý ale není posadnutosťou, hej? Ale môže tam byť nejaký iný vplyv. To už potom je také jemnejšie rozlišovanie. Poďme ďalej, aby sme stihli odpovedať.
Aký bol váš najhorší prípad ohľadom exorcizmu?
Najhorší v akom zmysle? Neviem, čo si predstavujete pod najhorším. Že akože vystrajal ten človek, alebo tak?
Možno asi nejaká taká ťažšia kazuistika, alebo možno tak som to pochopil, alebo
neviem. Aby som vám správne odpovedal, že ak sa nehambíte, kto to napísal, lebo nerozumiem tomu, že čo najťažšie, či to bol nejaký komplikovaný taká genéza toho prípadu, alebo že...
Ja som to síce nepísal, ale možno je to myslené v takom zmysle, že dĺžko, alebo tým celým procesom.
Aha, tak
treba viacej ľudí, menej ľudí, niekoľko tých, takže sa modlím, tak možno.
Rozmýšľam. Bol taký jeden prípad mladého muža, kde to trvalo dlhšie, ale bolo to aj z toho dôvodu a naozaj na tom sa pekne demonštruje tá slobodná vôľa človeka. Viete, keď niekto má problémy so zlým a dajme tomu, pripustíme, že je to tá už tá posadnutosť, teda taký extrémny prejav prítomnosti zlého v človeku, tak ten zlý tam tiež nepríde len tak, akože dobrý deň, budem u teba bývať, hej, aj keď vkusom si doniesol, že to tak nefunguje. Hej. Aj v tom duchovnom svete, presne ako v tom materiálnom svete, všetko má svoje nejaké také príčiny a následnosti, ako aj vo fyzike alebo v chémii, aj ten duchovný svet má svoju logiku. On má svoju logiku vnútornú. Bohu tak nastavil. Čiže ten zlý nepríde len tak, že nemá čo na robote a ty si sedíš. Tiež nemáš čo na robote. On príde preto, že mu tú bránu otvoríš a on je v tomto taký hajzlík, že mu je úplne jedno, že či ju otvoríš vedome alebo nevedome. Hej. Boh je taký gentleman, ako to starí ľudia hovorievali, že nevedomosť hriechu nič nie, mali naozaj pravdu, aj katechizmus to tvrdí troška takým kultivovanejším jazykom, že keď niečo neviem, že je zlé, tak ono to naozaj zlé a je, aj keď to spravím, je to na figu, ale Boh mi to nepripočíta za vinu, lebo som nevedel, že to je zlé. Hej. Až keď sa dozviem teda, že som robil zlú vec, tak tedy už tá morálna pripočítateľnosť tej viny sa mi ráta. Ale keď spravím niečo, keď otvorím bránu zlému a teraz som to spravil aj v nevedomosti, tak on taký gentleman není, hej, že mi to neráta. Asi na mojom území, a či si to vedel, či nevedel, ako to je tvoja blbosť a ja mám právo ti škodiť. Hej. Preto hovorím, že aj hlúposť je hriechom. A častokrát ľudia do toho vstupujú. Hej, a tie brány, ktoré otvárame zlému, keď rád hovoríme o takomto nejakom viditeľnom vplyve, to sú rôzne také tie okultné záležitosti, biela čierna mágia, navštívanie vešcov alebo praktizovanie takýchto vecí, špiritizmus a mnohé iné takéto podobné záležitosti, kde sa tí ľudia môžu k tomuto dostať. A ja čo mám skúsenosti, že mnohí ľudia, ktorí chodia napríklad aj k vešcom, tak tam chodia častokrát aj katolíci, ktorí chodia na sväté príjmanie, oni tam nejedú z nejakej zlomyselnosti, oni tam ani nevedia, že to nie je správne, hej, alebo že to je naozaj ťažký hriech proti prvom prikazovaniu, o tom netušia, že tá nevedomosť tam je. A samozrejme, že keď niekto ide k vešcovi, tak nebude z toho posadnutý. Hej, ono, aj v tomto to má nejakú logiku a nejakú váhu a vážnosť. Ale môžu tam byť iné nejaké problémy potom v tom priestore, kde žiješ v tom dome alebo v jeho živote, nie je posadnutosť. Ale toto sú teda tie brány. No a ten, keď sa vrátim k tomu chlapcovi, on sa teda chodil spolu s otcom na tú modlitbu, občas aj s mamou, pretože tie prejavy boli teda, nebudem ich opisovať, možno také dramatické, vážne a nadprirodzené. Na tom exorcizme som mal priamo pani psychiatričku jednu pozvanú a tu som musel potom odprevadiť domov večer. Poprišla pešo, bývala nedaleko. Tak som sa aj pýtala cestu, že čo na to hovoríte, pani doktorka, a ona hrávala, tak toto som pak ešte teda nevidela, to ma už nevolajte. A s týmto chlapcom sme ten exorcizmus opakovali niekoľkokrát. Samozrejme, že ten zlý do jeho života neprišiel iba tak. Ale to, ako mi to popísal, úplne nezapadalo do logiky toho prejavu. Aj tie modlitby, ako sa ten zlý prejavol, a skrátka niečo mi tam nesedelo. To máte, ak naozaj poznáte fyziku a niečo vám nepasuje, hej, a buď zistíte, že nejaké zákony neplatia, treba nastaviť nové rovnice, alebo sa mýlite. Sú dve možnosti. No a keď človek ťa menujú do nejakej úlohy v cirkvi pre službu ľuďom, tak to vám, vám je taká zaujímavá vec, že Pán Boh vám daje také nejaké charizmy na to obdobie, na ktoré to potrebujete, a potom, keď to už nepotrebujete, tak vám ich zoberie, lebo však na čo máme vŕtačka, keď s ňou nevŕtate. A po nejakom ďalšom sedení a modlitbe som si sadol s tým chlapcom a si hovoril, že tu naozaj niečo nesedí. Že to, čo mi povedala, že toto nemôže mať takéto pôsobenie, ten zlý, keď mi povedala, že takýmto spôsobom sa to udialo, to otvorenie sa tomu zlému. A tak zo mňa nejako tak vypadlo, jak teraz pri káve, že vymyslím si to meno, nebudem ho menovať, že Filipa, čo tá tvoja priateľka, čo to malo znamenať? Ja som zrazu sám bol prekvapený, čo som povedal, a on ma v tom momente chytil ten záchvat, posadnutia. A museli sme asi pol hodinu upokojovať, keď sa prebral, tak teraz som vedel, že som trafil po hlavičke. Nevedel som čo, ale trafil som. A tak zrazu sme zistili, že jeho priateľka, do ktorej je teda náramne zalúbený, je žena, ktorá sa venuje okultizmu a jeho používa ako médium počas tých okultných sedení. Hej. A on teda ju nechcel ponznúť, tak ja som sa zavolal otca a povedal som mu, že teda ak s ňou nepreruší vzťah a neprestane robiť tieto veci, tak nech sa ani nevracia. Hovorím, Roman, otec tvoj cestuje 200 km sem, aby jednoducho ti pomohol. Ty nepovieš pravdu a klameš, pretože v podstate sa chceš zbaviť pôsobenia diabla, ale nechceš sa zbaviť reálne tej príčiny, ktorá ti ho spôsobila. Tu si držíš v tajnosti. Hráš divadlo pred Bohom. Aj predo mnou. To mne to až tak nevadí, ale pred Bohom by si nemusel. Hej? Ale aj tak bolo špatné to divadlo, lebo tam niečo nesedelo. A za tretie, mne tiež odoberáš čas. Hej, ja viem tiež užitočnejšie tráviť čas, jak pozerať sa na teba, jak sa tu škrabieš po stene. A do mesiaca sa mi ozvi. Buď to dievča necháš, lebo ono sa nechcela toho zbaviť tých vecí. Rozjedeš sa s ňou, prestaneš robiť tie veci, alebo mi sa nechoď. Keď sú takéto vážne veci, tak naozaj platí to evanjeliové. Otni, odhoď. Tam to nie sú diskusie, že s diablom sa nediskutuje, s diablom sa neuzatvárajú dohody, ani kompromisy, ako tam to neexistuje. S tým sa nedohodnete. Ho len vyhodiť môžete. Po mesiaci sa mi ozval teda, že sa rozhodnú. Že chce prísť. V poriadku. Prišiel za pol hodinu, to bolo vybavené. Hej? To zlo odišlo. Rozhodnutie jeho vôle. Slobodné rozhodnutie jeho vôle. Boh ho tak rešpektoval, že toho zlého neposlal preč, lebo on nechcel. Toľko. Máme 10 minút. Všetky otázky?
Papierové všetky, možno, ak máte niečo, nech sa páči.
Ja som sa chcela opýtať na tie červené náramky, ktoré sa dávajú pri, ja neviem, a to väčšinou mami dávajú s malým deťom, že akože, aby ich ochraňoval nejaká, neviem, sila, alebo že by teda boli pod nejakou ochranou.
To sa mohli zaradiť medzi poveru, hej? Z hľadiska katechizmu povera je niečo, tak definícia katechizmu k povere je, že pripisujem nejakému predmetu alebo nejakej veci duchovnú moc, ktorú ona zo svojej prirodzenosti nemôže mať. Čiže ten nejaký červený náramok, ochrana, tak ja neviem, pred kým myslím, že ich ochrania, ale teda minimálne určite diabol sa tomu môže tak vysmiať, takému červenú náramku. Takže je to skôr, akože není to nič, čo by bolo nejaké okultistické alebo nejaký satanistický hardcore. Je to skôr taká smiešná povera, kde tí ľudia pripisujú moc tomu, čo ju mať nemôže, hej? Tak samozrejme, že to není v súlade s kresťanskou vierou, ale ani by som to nejako nedramatizoval, lebo my na Slovensku sme takí poverčiví, hej, že toto je tá posledná somarina, čo nás môže trápiť. Minule som prišiel do svetového muža kňaza, to sme boli v jednej rodiny, a taká starúčka pani, však zlatá, začala mi pchať kvorku do úst. To som sa veľakal, že ma to zadusí. Že pani, že čo to? Že dáte si kvorku, že ja nechcem kvorku. Ale však ste boli na svetom príjmaní, no však som bol, a ja som tomu nechápal, až potom som pochopil, že u nich bol taký zvyk na dedine, že po svetom príjmaní, keď prišli do svetového muža, tak museli si niečo zajesť, suchý chlieb, nie niečo, suchý chlieb, aby keď budú jesť obed, aby na pána Ježiša nenaložili ten obed. Tak preto ona, akože také, ona to myslela úprimne zbožne, že príde pán farár, tak sa teda ukáže, aká je zbožná, dá mi ten chlebík do úst, aby potom, keď bude obedovať, som nehodil rezeň na pána Ježiša priamo, vieš. A tomu to my veríme, akože tak to je červená šnúrka, viete. A čo dolí na to nápad, hej, chodte povidieť na Slovensku.
Kamarátka bola na ajurvede, akože na takom pobyte na Sri Lanke. Že či máte nejaký, je to proti katolíckej viere, alebo že, či máte nejaké vedomosť o tom?
Viete čo, musel by som to asi naštudoval, lebo o ajurvede netuším nič. Nemal som aj taký prípad človeka, ktorý by sa s týmto zaoberal, mal potom nejaké problémy a ani... Však je to spojené, vychádza to asi z tradícií hinduistického náboženstva, ale nič bližšie o tom neviem, takže to by som sa asi nekompetentne vyjadril. Netuším.
Lebo tiež som hľadala, že či kresťanstvo niečo na to hovorí a nevedela som na to prísť nejaký, že či áno, či nie, či je to OK, či nie. Nevedela som nájsť nejaké články.
Môžem si to preštudovať, ale neviem teraz, keď to nemám
naštudované. A ešte ma celkom zaujímalo, že či bolo viac exorcistov ženy alebo mužov, či ste to tak vy.
Áno.
Ženy.
Ale nedovolil som si zadefinovať príčinu, že prečo to tak je. Zo seba záchovných dôvodov, samozrejme. A už vôbec nie verbalizovať to. Ale boli to ženy. Ale ono je to zase, viete, ono je to nie, takto naozaj to odľahčím. Na Slovensku, čítal som štatistiky, si pre mňa je o 2/3 psychiatrických pacientov viac ženy ako muži. Áno, aj na exorcizme chodí viacej ženy ako muži. Ale ja si myslím, že je tam aj taký nejaký prirodzený dôvod, že žena mnohé veci chce riešiť. Má záujem riešiť aj nejakú takú životnú nepohodu. Chce riešiť. A muž je ten, ktorý je schopný akoby tak akože neriešiť, hej? Že to tak zahodí, alebo to tak vytesní, nechce sa tomu nejakým spôsobom venovať, alebo to niečím zaleje, prípadne nejakým alkoholom. Takže myslím si, že to je aj tým, že tie ženy viac chcú riešiť tie problémy, ktoré majú. Alebo viem, že sám som muž a tiež mnohé veci neriešim. A po rokoch zistíte, že ste aj mohli riešiť, že to bolo aj celkom dôležité. A my s tým dokážeme roky prežiť, dá to niekto ešte fľúka zasunúť. A potom sa vám to v kontexte toho života tak nejako zistí, že no. Preto je dobré, keď tá žena poukáže na nejaké tie detaily, ktoré nám unikajú a v kontexte života majú svoju aj váhu. Lebo my sa bez nich zaobídeme a celkom sme aj spokojní, hej, ináč, ale... Ale celkovo ten život môže vyzerať lepšie potom, keď to zakomponujeme.
Ja som sa chcela opýtať, že keď sú vlastne tie také hudobné skupiny, tie satanistické, a vlastne ľudia chodia na tie koncerty a počúvajú to, ovplyvňuje ich to nejak?
Vieš, v tomto veľmi záleží, či sú to naozaj ľudia, ktorí sú satanisti, čiže sú to reálni okultisti, ktorí prešli aj nejakým zasveteným satanovi a reálne praktizujú tento typ náboženstva alebo úcty k diablovi, alebo sú to v podstate len ľudia, ktorí sú súčasťou tej kvázi satanistickej subkultúry, ale hrajú divadlo. To sú ako, porovnám to, veštica, ktorá má naozaj okultné schopnosti, reálne ich má od diabla, keď k nej prídem, tak mi môže aj duchovne uškodiť. A potom veštica, ktorá tieto schopnosti nemá, iba ťa zinkasuje a povie nejakú somarinu, ktorú jej uveríš. Hej. A toto isté platí aj u týchto ľudí. Je kopu takýchto ľudí, ktorí to majú ako imidž, ako súčasť nejakej subkultúry, a nie sú to reálni satanisti. Hej. V takomto prípade by som myslel, že ani nie. Ale keď sú to naozaj reálni satanisti, ktorí aj do tých textov vkladajú rôzne veci, kde aj nejakým spôsobom oslavujú satana, vyznávajú, tak tam verím, že ten vplyv to tam reálne môže mať. Hej? Ak sa do toho zapojím, do toho spevu a oslavy, tak samozrejme, že ten vplyv negatívny na tých pasívnych účastníkov to môže mať v takomto prípade. Psychologicky v každom prípade aj v tom prvom, ale ten duchovný by som prijatel iba k tomu druhomu. Ale už budem mať 3/4. Čo vám povedia chalani, keď prídete neskoro na internát?
Tak my sme vám chceli ešte veľmi pekne poďakovať a mimo celého mene všetkých študentov a všetkých, čo sme tu. Vám vyslovujeme upriamene, Pán Boh, za váš čas, ktorý ste s nami strávili, za slova povzbudenia a za to najdôležitejšie, za vyslúženú svätú omšu, vďaka ktoré sme sa mohli stretnúť s Ježišom. Ďakujeme vám aj za krásnu kázeň, ktorá sa, verím, že dotkla každého z nás, našich srdc, aby sme tak ako Ondrej mali túžbu spoznávať Ježiša aj za ním. Veľká vďaka aj za túto prednášku, za vaše slova, ktoré bolo mnohokrát boli povzbudením aj takou ako vtipnou takým prevedením a takou rečou, ako ste rozprávali na mladým. A to vaše ďalšie služby vám z úprimného srdca vyprosujeme, nech vás Pán Boh sprevádza svojimi milosťami, nech vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby ste boli hodní stať bezúhonní pred Pánovým oltárom. A nech vás naďalej ochraňuje naša nebeská Panna Mária.
Ďakujem.
Tak vám.
Dobre, ešte asi modlitbu a požehnanie na záver. Ťa poprosíme teda a ideme.
Pane, ďakujeme ti za tento spoločný večer, ktorý sme mohli stráviť s tebou. Prišiel si medzi nás vo svojom slove, lebo ty si vždy prítomný tam, kde sa v cirkvi číta tvoje slovo. Prišiel si medzi nás aj takým exkluzívnym spôsobom Eucharistii, aj v tomto spoločenstve týchto krásnych mladých ľudí. Pane, sprevádzaj nás aj počas tejto noci, chráň nás od každého zla, daj nám do života radosť a pokoj. Nech vás aj vašich blízkych žehna všemohúca dobrý Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Amen. A dobrú noc všetkým. Rád som vás videl. Ďakujem za pozvanie, Otec Juraj.